Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pada majelis yang terakhir ini, kita akan manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nasallallahu taufiq. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya Islam memandang yang namanya asuransi syariah yang saat ini dilegalkan oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI, apakah juga termasuk dalam riba? Yang kami ketahui yang namanya asuransi, asuransi orang, asuransi yang ada selama ini itu termasuk dalam kategori perjudian. Nah, karena masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh ulama, ya, jantan Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan kaidah suatu perkara masuk dalam kategori judi adalah apabila di situ ada adu nasib, ya, mengadu nasib, bainal ghun wal gurm istilahnya, antara untung atau rugi, ya. Jadi yang masuk ke dalam akad itu bertaruh, yang masuk dalam akad itu bertaruh, bainal ghanim au gharim, antara dia ghanim dapat gun, yakni beruntung, dia cuma membayar sekian, ya, selama ini cuma baru membayar sekian, tiba-tiba terjadi sesuatu, dapat asuransi, dapat harta banyak. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, tidak dapat apa-apa sampai dia mati, hilang uangnya, gurm, rugi. Nah, ya, selama asuransi tersebut hakikatnya seperti yang kami terangkan, walaupun dinamakan dengan nama syariah dan yang lainnya, kalau hakikatnya seperti yang kami terangkan, maka itu termasuk dalam kategori judi yang haram, sebagaimana diterangkan oleh ulama tentang haramnya asuransi ya, takmin yang ada, ya, yang berkembang di dunia ini, yang sifatnya seperti yang kami terangkan tadi. Nah, dan masuk dalam kategori ini apa yang sedang berkembang di negeri kita yang terkait dengan asuransi kesehatan yang diistilahkan dengan BPJS. BPJS ada dua macam. Yang pertama, ada yang memang akadnya untuk orang-orang yang siap, yang bersedia membayar, ya, dan ini jelas, ya, antara dia beruntung atau dia merugi, dia membayar, ya, sakit dia, sebenarnya konsumsi obatnya hanya sekian, perawatannya hanya sekian, tapi dia harus membayar terus sekian 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 sekian. Nah, boleh jadi suatu saat yang lainnya ada yang sakit, sakitnya parah, operasi dan itu, ya, kemudian sebenarnya baru bayar sekian, tapi dia langsung dapat banyak dari BPJS. Nah, sehingga dia beruntung, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bertaruh di situ. Nah, yang kedua yang jadi muskilah bagi sebagian orang yang sifatnya istilahnya digratisi oleh pemerintah. Nah, digratisi oleh pemerintah karena dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu, maka yang membayarkan pemerintah. Nah, yang membayarkan pemerintah. Dia memang tidak membayar, tetapi yang membayarkan pemerintah. Pemerintah membayarnya kemana? Membayarnya ke lembaga BPJS. Andaikan bantuan pemerintah langsung disalurkan oleh pemerintah ke tangan pasien yang butuh, ya, sebagaimana yang di sana ada sebagian program di sebagian kabupaten, misalkan bupatinya ya atau gubernurnya memang membantu orang-orang yang miskin di wilayahnya. Jadi memang dana itu langsung diberikan ke rumah sakit. Jadi kalau ada orang sakit, dia langsung dapat bantuan itu, tidak melalui BPJS. Ini enggak masalah. Adapun bantuan pemerintah, tetapi masuknya ke BPJS, artinya orang yang miskin ini tadi, dia harus membuat akot. Dia harus bertanda tangan menyetujui akot itu. Berarti dia setuju dengan sistem itu. Maka dia tidak lepas dari akot perjudian ini tadi, pertaruhan ini tadi. Oleh karena itu, ini tetap tidak boleh. Ini tetap tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh menerima ya bantuan tersebut yang melalui BPJS. Nah, diistilahkan apa itu? Diistilahkan kis. Nah, dan semacamnya ya. Jadi kis itu akan didapatkan kalau dia bertanda tangan, kan begitu. Hah? Dia membuat akad, menyetujui. Berarti dia setuju dengan sistem judi tadi. Dia setuju untuk dibantu oleh pemerintah melalui sistem BPJS yang merupakan pertaruhan perjudian tadi. Oleh karena itu kami katakan tetap tidak boleh. Beda kalau bantuan itu langsung mengucur dari pemerintah ke tangan dia tanpa melalui sistem ini, BPJS ini. Nah, terkait dengan ini pula, di sini ada pertanyaan terkait dengan BPJS. Nah ini pertanyaannya, di daerah kami tahun depan diwajibkan oleh pihak rumah sakit ketika akan berobat harus memiliki kartu kesehatan seperti KIS, biaya ditanggung oleh pemerintah, dan BPJS diwajibkan membayar iuran tiap bulan. Nah, di sini pada pertanyaan ini dipisah antara KIS dengan BPJS. Seakan-akan KIS bukan bagian dari BPJS. Yang ana ketahui, pernah pertanyakan kepada sebagian yang mengetahui masalah ini, mengatakan bahwa tetap KIS itu masuknya ke BPJS. Betul itu? Ya. Iya, betul ya. Iya. Jadi tetap ke BPJS sebenarnya. Cuma dia tidak membayar karena dia miskin, yang membayarkan pemerintah. Jadi tetap masuknya ke sistem BPJS. Nah, jadi di sini permasalahannya. Nah, jadi jelas tadi kami katakan dua-duanya, dua model itu keduanya tidak boleh, karena tetap yang KIS pun kembalinya ke BPJS. Nah, di sini ditanyakan bagaimana tinjauan syariat mengenai kartu di atas, sudah kami terangkan tadi. Wallahul musta'an. Apa memang sudah mau masuk wacana mau diwajibkan ini? Justru kami dapat berita dari sebagian kawan yang bekerja di bagian kesehatan, justru ada beberapa daerah yang justru melepaskan diri dari BPJS. Hah? Betul ini, ada yang pernah dengar? Daerah apa aja? Goa, betul. Yang anda dengar Goa. Terus apa lagi? Naam. Ada sebagian daerah yang sedang wacana seperti itu. Nah, tetapi justru ada juga mungkin daerah yang tetap lanjut begitu. Kapan mau diwajibkan? Tahun berapa? Hah? Jadi kalau tidak ada? Oh. Naam. Yang ana maksud, yang ana khawatirkan tadi, ana kira tidak dilayani kalau tidak ikut BPJS. Artinya di sana ada jalur umum kan? Bayar kan? Ya sudah, kita bayar. Jadi jangan ikut BPJS. Ya, jangan pakai kartu KIS. Kita bayar, berobat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak mampu bayarannya, kita bersabar, kita usaha. Nah, Atau sebagaimana yang antum ketahui, di kalangan kita salafiyun, alhamdulillah, ada istilahnya dana ta'awun. Ada salah satu dari ikhwah kita atau akhwat kita yang ya butuh operasi dan semisalnya, na'am, yang membahayakan na'am nyawanya, butuh biaya besar, biasanya kan ada penggalangan dana ya, atau musibah kecelakaan, ada penggalangan dana untuk supaya dia tidak terjebak oleh BPJS. Nah, jadi jawabannya itu tadi, ikut yang umum. Nah, yang umum. Di sini ada seseorang yang punya kasus, ya, kasus masalah terikat ikatan dinas. Ana berharap yang terkait bisa berjumpa dengan ana secara pribadi aja. Nah, ana tidak jawab di sini, di umum. Bisa nanti habis taklim, insyaallah. Nah, di sini ada yang menulis, sekarang opini yang beredar di masyarakat, mereka berpandangan bahwa yang haram saja susah, katanya. Apalagi pekerjaan yang halal. Nah, ini opini yang batil. Nah, iya. Sebagai pemuda muslim yang mencoba taat kepada Allah, saya sebagai mahasiswa yang sebentar lagi insyaallah selesai dan akan menghadapi dunia pekerjaan, bagaimana saya mencari pekerjaan yang betul-betul bebas riba, di mana di satu sisi sebagai pemuda kami juga butuh mempersiapkan modal untuk masa depan, dalam hal ini prioritas untuk menikah. Nah, jika nanti kami menghadap ke rumah calon kita dan orang tuanya menanyakan pekerjaan kita sebagai syarat untuk meminang putrinya, padahal kami belum mempunyai pekerjaan, tetapi kami menolak pekerjaan itu karena menganggap di situ ada riba, dan saya betul-betul mantapkan diri dan meluruskan niat untuk meminang putrinya. Nah, masya Allah. Nah, baik, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Yang namanya pekerjaan yang haram tidak boleh. Nah, pekerjaan yang mengandung riba tidak boleh. Baik, tidak benar kalau dikatakan pekerjaan yang halal sulit. Nah, meskipun memang ya sekarang di sana sini banyak sekali perkara yang haram, itu betul. Namun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah niscaya akan memberi dia solusi, jalan keluar. Bertakwa kepada Allah artinya ikhlas dalam beramal, dan beramal berdasarkan ilmu. Itu takwa. Beramal dengan amalan-amalan akhirat, bukan mencari dunia. Beramal dengan amalan akhirat bukan supaya dimudahkan dapat pekerjaan. Hah? Beramal dengan amalan akhirat bukan dengan niat supaya dapat penghasilan yang banyak. Beramal dengan amalan akhirat untuk akhirat. Untuk akhirat. Untuk surga, jannah. Bersama dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dan menelantarkan hamba-hambanya yang bertakwa. Kita mencari akhirat, dunia mengikut. Ya, akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Naam. Ahammu syai, dan yang terpenting sebenarnya adalah al-qona'ah. Ya, merasa cukup. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kaya itu berarti banyak harta. Kaya itu adalah kaya hati. Naam, kalau mencari harta tidak ada habisnya. Nah, tidak ada habisnya. Kalau ingin memuaskan syahwat, tidak ada habisnya. Nah, tapi memuaskan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing sudah diatur rezekinya. Masing-masing sudah diatur rezekinya. Bekerja pada dengan pekerjaan yang halal, bekerja dengan pekerjaan yang haram, tetap tidak akan dia hasilkan kecuali rezekinya saja. Oleh karena itu Allah Nabi SAW mengatakan, ya, ajmilu fit talab, akhdhil halal wa akhdhil haram. Naam. Ya, pada hadis itu awalnya Nabi SAW menyatakan naam, bahwa seorang hamba tidak akan mencapai ajalnya sampai dia merasakan seluruh rezeki yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajmilu fi talab, perbagus dalam mencari rezeki, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Dan kita, ya, memuaskan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan masalah dia yang diidam-idamkan ini, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita di masa menebarnya kejahilan, menebarnya kebodohan, menebarnya maksiat, kerusakan, di masa kurangnya ilmu, kurangnya iman seperti ini, sangat butuh orang-orang yang bisa membantu kita untuk istiqomah, untuk bertakwa. Dan orang yang paling dekat yang kita butuhkan siapa? Dalam rumah tangga kita. Kita sebagai suami sangat butuh pada istri yang bertakwa. Sebaliknya juga begitu. Sama-sama ta'awun untuk bisa bertakwa, istiqomah. Nah, ya, istri yang bisa mengingatkan dan menasihatkan kalau kita misalkan tergoda oleh riba dan semisalnya. Nah, adapun istri atau keluarganya yang menjadikan sebagai patokan, ya, suaminya adalah kekayaannya. Nah, itu yang jadi patokannya, bukan ketakwaannya, bukan istiqomahnya, bukan agamanya. Nah, dan tidak peduli orang itu pekerjaannya riba atau apa, yang penting penghasilannya besar atau punya jabatan, maka ini bukan pendamping yang baik. Bukan pendamping yang baik. Nah, tawakkal ala Allah, tetap istiqomah, kemudian maju meminang. Kalau dia wanita yang baik, dia akan berjuang di hadapan orang tuanya sambil berdoa. Nah, kalau berhasil itu yang diinginkan. Nah, kalau menolak dikarenakan kita tidak seperti yang diinginkan penghasilannya dan seterusnya, yakni pandangannya, ukurannya, barometernya adalah dunia tadi. Nah, maka dia bukan calon istri yang baik. Kalau sebenarnya dia tidak begitu, tapi keluarganya, orang tuanya yang seperti itu, naam, dan dia juga tidak mampu berjuang, sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi solusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik darinya. Naam. Kan begitu. Wanita di dunia ini bukan cuma satu. Jangan gara-gara satu wanita terus putus asa, terus berpikir masuk pekerjaan riba dan seterusnya. Nah, begitu pula wanitanya bersabar, laki-laki bukan cuma satu. Luput yang ini, mudah-mudahan datang yang lain, dan nanti ada kemudahan setelahnya. Yang jelas, yang namanya takwa istiqomah tetap dijaga. Nah, kita tidak menjual agama kita hanya demi untuk sesuatu dari dunia, baik itu wanita, harta dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kontrak rumah yang kita tahu rumah itu hasil riba? Nah, permasalahan ini, ya, sebenarnya kalau kita mau runut, ya, nanti tidak ada habisnya, ya. Nah, yang penting sekarang begini, Nah, dalam syariat kita, ana pernah mendapati melewati penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menerangkan membagi perkara yang haram itu ada dua macam. Perkara yang haram ada dua macam. Haramun lidatihi wa haramun li ghairi. Nah, haram zatnya itu memang haram. Ya. Bendanya itu memang haram karena najis. Ya. Atau memang diharamkan oleh syariat. Ini haram untuk siapapun, baik pemiliknya maupun dia berikan kepada orang lain, dia hadiahkan, dia hibahkan dan seterusnya, dia jual, tetap haram karena memang haram. Diharamkan syariat. Nah, ada perkara yang kedua, benda yang haram li ghairi. Zatnya benda itu, substansinya tidak haram. Benda itu suci, halal, namun haram karena sebab lain, karena cara menghasilkannya haram. Nah, rumah atau uang dan lainnya halal kan? Tapi kalau dihasilkan dengan cara yang haram, dengan cara riba, penipuan, maka haram bagi orang yang menghasilkannya. Bagi orang yang menghasilkannya dengan cara yang haram, haram bagi dia memanfaatkannya untuk pribadinya. Nah, itu pribadinya karena dia menghasilkan dengan cara yang haram. Nah, adapun selain dia apabila harta ini tadi, benda ini tadi sampai ke orang lain melalui cara yang halal, apakah dengan jual beli, apakah dengan hibah, hadiah dan semisalnya, maka halal. Nah, maka itu halal. Nah, itu keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dengan demikian, rumah tersebut hasil riba. Jadi rumah itu haram dimanfaatkan oleh pemiliknya, mendapatkannya dari hasil riba. Bagaimana dengan orang lain yang misalkan meminjam rumah itu, atau misalkan membeli rumah itu, atau mengontrak rumah itu, jalur untuk memanfaatkan rumah itu, cara-caranya halal kan begitu, dibeli, dikontrak dan semisalnya, iya kan? Nah, berarti boleh. Nah, tetapi apabila seseorang hendak bersikap wara', hendak bersikap apa? Wara', hati-hati untuk akhiratnya, sekaligus dari sisi lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selama di sana ada rumah lain yang itu bukan hasil riba atau tidak diketahui sebagai hasil riba. Nah, artinya tidak tahu dari mana datangnya, dan jangan tanya-tanya, jangan sana kemari tanya, cari keterangan rumah itu hasil riba bukannya. Rumah itu di mana, dari mana dia? Wah, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak bisa hidup nanti. Nah, tapi kalau ini tadi diketahui itu hasil riba, artinya memang karena tahu, ditakdirkan tahu, bukan dengan cara mencari-cari, nanya-nanya, meneliti, tapi memang tahu, ya, atau mendengar dari orang yang dipercaya tanpa dia tanya dan seterusnya, lain masalahnya. Adapun bertanya, meneliti, tidak. Nah, tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, kalau di sana ada yang selain ini, ya, maka pilih yang itu. Nah, selama hajat terpenuhi dengan itu, ya, dihindari yang ini, yang hasil riba. Nah, namun kalau misalkan rumah yang lainnya juga tidak memenuhi kebutuhan yang kita inginkan, kemudian juga atau tidak ada yang lain sama sekali misalkan, nah, sehingga terpaksa harus mengontrak yang ini, sudah kita dengar tadi hukumnya. Insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bolehkah mengambil modal dari hasil riba sebagai modal awal usaha? Nah, diawali dengan riba, maka seluruh hasilnya jadi mengikut semua hukumnya. kemudian jadi haram. Seperti yang terjadi pada bank syariah katanya, modal awalnya berasal dari konvensional. Nah, dan telah mendapat legalitas halal dari MUI. Tidak dibenarkan. Nah, ya, bank baik namanya bank konvensional atau bank syariah, nama al ism la yughayyiru al asma la tughayyiru al maani wal haqa'iq. Nama-nama itu tidak bisa merubah makna yang ada di dalamnya dan tidak bisa merubah hakikat-hakikatnya. Meskipun diberi nama syariah, diberi nama apa yang mencerminkan syariat, tapi maknanya dan hakikatnya tidak syar'i, riba dan kedzaliman, maka tetap haram. Allah musta'an. Bagaimana jika seseorang meminjam motor kepada seseorang dengan kesepakatan bahwa peminjam akan memberikan bensin jika dikembalikan? Apakah ini termasuk riba dalam peminjaman? Ya, ini bukan qard. Nah, ini bukan qard. Tetapi ini namanya dalam fiqh al-i'arah. Meminjamkan sesuatu, seperti misalnya kita minjam cangkul, minjam parang, minjam ember, minjam motor, kita pinjam untuk dimanfaatkan. Nah, bukan qard yang kita bahas tadi. Kalau qard yang kita bahas tadi, saya pinjam motornya, ya, saya pinjam motornya, yani utangi saya motor, saya butuh motor, saya mau berutang motor antum, saya ambil jadi utang saya, nanti saya bayar tahun depan motornya. Itu utang motor yang masuk pembahasan kita tadi. Nah, kalau yang masuk yang ini bukan itu. Yang sekarang ditanyakan ini namanya apa? Pinjam barang. Yang kita bahas di daurah kita itu pinjaman utang. Pinjaman utang. Jadi kalau yang masuk ke situ pinjaman utang, andaikan motor itu ya dipinjam sebagai utang. Jadi nanti misalkan tahun depan saya bayar utang saya. Jadi dibayar juga dengan motor yang sama gitu. Karena ini tidak dipinjam untuk dipakai seperti minjam pulpen, minjam peralatan dan semisalnya, cuma dipinjam motor. Ini namanya i'arah, meminjamkan sesuatu untuk dimanfaatkan. Nah, ya, kemudian di sini ada kesepakatan bahwa jika dikembalikan nanti dibelikan bensin. Nah, kalau tidak dibelikan bensin, tadi motor ini ketika dipakai kan ada bensinnya. Yang ngisi bensinnya siapa? Nah, artinya kita yang minjamkan tahu diri. Nah, kita alhamdulillah sudah dipinjami motornya. Nah, masa bensinnya dipinjam? Bensin habis masalahnya. Kalau motor tidak habis, dipakai nanti dikembalikan, dijaga supaya tidak rusak. Tidak, bensin tidak bisa dipinjam, dipakai, dihabiskan kalau bensin. Ya kan berarti harus diganti memang bensinnya. Artinya kita pakai, kemudian kita isi lagi. Dan sebagai tanda terima kasih kita, tidak mengapa kita lebihkan. Nah, ya, tidak mengapa kita lebihkan. Andaikan itu akad di kontrak, ya, bayarannya bensin misalkan, kan begitu. Ini sekarang dipinjam, dia sudah berbuat baik, silahkan. Kemudian kita ganti dengan bensin sebagai tanda terima kasih kita, nggak ada masalah. Cuma yang anda pahami pertanyaan ini, dia sangka ini termasuk apa? Peminjaman utang tadi, utang. Iya, khawatirnya riba, bukan, beda. Seseorang membeli mobil Avanza second seharga 150 juta dengan harga kontan, tetapi mobil tersebut adalah mobil yang dikredit sama dealer dan tersisa angsuran 50 juta. Mobil tersebut dipanjar 100 juta oleh pembelinya, dan yang 50 juta pembelinya melanjutkan ansurannya ke dealer. dan dibayar 5 juta per bulan. Nah, artinya belum lunas. Iya. Jadi kita butuh mempelajari hakikat permasalahannya. Berarti mobil ini belum lunas kan begitu? Belum lunas tapi dia sudah miliki, kemudian dia jual. Dan ini pun pihak dealer yang menjual itu pun membolehkan dijual kan begitu? Ya kan? Tidak dilarang ya. Memang dibolehkan ya. Hah? Hah? Sebenarnya dilarang, di akadnya tidak boleh sebenarnya. Berarti melanggar. Melanggar akad. Dari sini sudah melanggar akad kalau begitu. Kalau ada kesepakatan. Nah. Iya. Pertama, ketika dia membeli mobil Avanza tersebut ke dealer dengan kredit, dia sudah melanggar, sudah kita bahas bahwa ini termasuk riba dari dua sisi. Kan begitu. Nah, kalau ini dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sudah tahu ilmunya dan melakukannya secara sengaja, berarti dia terjerumus dalam dosa riba, dosa besar. Tetapi kalau dia melakukan ini dalam keadaan terkena syubhat, dia tidak tahu atau boleh jadi mendengar syubhat, mendengar ada yang mengatakan boleh dan dia menyangka boleh, betul-betul tidak faham, tidak mengerti kalau ternyata itu tidak boleh, berarti dalam keadaan jahil, tidak sengaja. Yang seperti ini dimaafkan. Nah, sekarang masalahnya adalah dia terikat akad dengan pihak penjual, tidak boleh dijual sebelum lunas. Dia harus jaga akad ini. Nah, kemudian sekarang dijual dengan harga 150 juta. Nah, mobil tersebut dipanjar 100 juta, berarti tersisa 50 juta. Nah, jadi 50 juta yang tersisa ini dia bayarkan secara cicil karena sesuai dengan tuntutan dealer, apa cicilnya ya. Nah, dia disuruh langsung ke, bukan ke dealer ya, ke pembiayaan. Dia yang disuruh langsung bayar ke sana atau dia bayar ke orangnya? Nah, kenapa harus dia yang ke pihak pembiayaan sehingga dia dilibatkan ke sana? Nah, harusnya dia bayar langsung ke orang yang menjual, dia yang bayar ke sana. Atau membuat kesepakatan baru dengan pihak pembiayaan? Hah? Bagaimana ini? Yang tahu. Ini boleh jadi yang punya kasus tidak ada di sini. Nah, jangan khawatir mau menjelaskan, khawatir disangka dia yang berbuat. Nah, gimana?
Misalnya dia mau menitipkan ke yang menjual tadi, dia khawatir lagi kesulitan. Ini yang dia pembeli langsung membayarnya ke dia.
Oh.
Karena khawatirnya maksudnya dia menyerahkan ke penjualnya tadi.
Kenapa? Kalau dihilang khawatir ditipu.
Ya, khawatir. Dia yang langsung membayar ke dia dan melanjutkan ansurannya ke pembiayaannya.
Nah, akhirnya dia terlibat akhirnya nih sekarang. Nah, berhubungan dengan pihak pembiayaan yang tadi sistemnya sistem riba pada akad yang pertama. Nah, kesimpulannya jangan dilakukan yang seperti ini. Membeli second yang sudah lunas. Yang belum lunas jangan. Nah, pertama melanggar akad. Dia menjual sesuatu yang belum diizinkan oleh pemiliknya, belum dikuasai. Nah, yang kedua akan terlibat, terseret kepada berhubungan dengan pihak bank atau pembiayaan yang di sana sistemnya sistem riba pada akad yang pertama. Al-Musta'an. Bagaimana hukumnya apabila melangsungkan pernikahan tetapi maharnya setelah menikah? Maksudnya pemberian maharnya. Nah, adapun yang namanya mahar, yakni mahar pernikahan itu syarat sahnya pernikahan. Adapun penyerahan maharnya, enggak masalah setelah menikah. Nah, bukan berarti harus diserahkan sebelum menikah. Setelah menikah kemudian diserahkan kepada istrinya, setelah menjadi istrinya dia serahkan maharnya, enggak masalah. Nah, kemudian ditanyakan apakah pelengkap mahar yaitu seperangkat alat sholat sah atau tidak sah. Pelengkap mahar maksudnya seperangkat alat sholat ini jadi mahar atau bukan? Apa maksudnya? Bukan mahar. Apa itu? Hah? Di apa? Diikutkan jadi mahar. Pelengkap jadi mahar. Enggak masalah jadi mahar. Segala harta yang bernilai bisa jadi mahar. Nah, meskipun hanya bukan seperangkat alat sholat, misalkan cuma sarungnya saja misalkan, atau kerudungnya saja bisa jadi mahar. Enggak masalah. Nah, yang penting berharga dan rela. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jual beli online tetapi biasanya barang yang datang tidak sesuai dengan kualitas dengan harga yang dibeli? Kenapa bisa? Ditipu? Hah? Ditipu. Berarti hukum tertipu. Hukumnya sekarang adalah hukum orang yang tertipu dalam jual beli. Sebenarnya ketika online itu barangnya diperlihatkan ya? Jelas ya? Artinya tidak majhul ya? Artinya betul-betul jelas di situ sifatnya, keadaannya, mereknya, kualitasnya bisa diketahui. Tapi kenapa bisa lain yang dikirim, ditipu berarti? Iya, berarti ini hukumnya adalah orang yang tertipu dalam jual beli. Nah, orang yang tertipu dalam jual beli ya bisa berhak, punya hak menuntut, punya hak menuntut. Nah, berhak menuntut dan bisa juga kalau dia tidak mau pusing, dia ridho dengan itu dan tidak menuntut juga bisa kalau dia relakan. Nah, ini sering terjadi yang seperti ini dalam jual beli online. Hah? Resiko? Hah? Resiko karena jauh dikirim. Kalau tidak mau kena resiko seperti ini, jangan beli jual beli online, beli langsung yang ada. Nah, atau paling tidak sekarang jadi catatan kan begitu. Nah, ini tadi yang penjualnya menipu misalkan, berarti kan tidak bisa dipercaya. Nah, jangan muamalah lagi dengan dia setelahnya. Adapun barang yang itu terserah. Nah, ada hak khiyar di sini. Naam, karena tertipu antara menuntut atau dia relakan. Bagaimana hukumnya kalau kita bersangkutan dengan riba pada saat waktu itu belum mengetahui hukumnya? Apakah kita harus berhenti seketika itu dan bagaimana status kendaraannya tersebut? Apakah bisa dilanjut cicilannya atau tidak? Wal musta'an. Ini memang masalah banyak ditanyakan ya, setelah orang-orang mendengar bahwa jual beli sistem kredit di dealer itu mengandung riba, dalam keadaan banyak yang tidak tahu memang. Nah, kalau sudah lunas kan selesai urusannya. Nah, jelas. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah. Nah, dia belum tahu waktu itu, halal bagi dia. Dia beristighfar dan berjanji tidak akan mengulang lagi setelah dia tahu. Apa yang dia dapatkan sebelumnya karena dia tidak tahu dimaafkan. Ayat dalilnya itu tadi yang ana bacakan. Nah, ulama berdalil dengan ayat itu. Falahu ma salaf. bagi dia apa yang telah lalu sebelum datang ilmu, halal bagi dia. Nah, ini sekarang permasalahannya belum selesai, sedang dicicil ini. Nah, sedang berjalan datang ilmu. Nah, dihentikan atau lanjut? Nah, gitu. Nah, kira-kira kalau dihentikan untung apa rugi? Hah? Rugi. Karena kan selama ini motornya juga sudah dipakai kan? Hah? Kan semakin lama dipakai, artinya semakin banyak yang dibayar, berarti sudah semakin lama juga dipakai, kan begitu? Kalau baru sebulan terus datang ilmu, baru sebentar dipakai kan, baru yang dibayar juga baru sedikit kan? Kira-kira sebanding enggak yang telah dibayar dengan apa? Manfaat yang dinikmati dari motor ini tadi misalkan. Sehingga kita menghitung untung ruginya ini sekarang. Hah? Artinya maksud ana, andaikan kita batalkan aja, maksudnya sudah saya tidak mau lanjut, berhenti sampai di sini. Motor itu kan disita ya? Hah? Ini yang ana maksud. Apakah dengan itu kita didolimi? Artinya kita dirugikan dengan itu? Uang kita diambil, motor juga diambil. Artinya kita di tertolimnya itu rugi banyak besar. Semakin untung dia atau bagaimana? Hah? Hah? Rugi. DP-nya berapa? Nah, berapa biasanya DP-nya? Hah? Kalau mobil? 50 juta. Tidak ada jalan juga untuk membatalkan ya. Hah? Kenapa? Tidak masuk anak, tidak bisa kita datang ke sana membatalkan. Mobilnya juga diambil. Hilang. Nah. Allahul musta'an. Permasalahannya sekarang kita sudah tahu ilmunya kan begitu. Bahwa ini ternyata akad yang mengandung riba. Nah, yang harusnya tuntutannya adalah kita berhenti. Nah. Cuma yang ditimbang dari sisi lain adalah ketika kita berhenti membatalkan, kita artinya dia semakin di samping akad riba yang sebelumnya, dia semakin dapat keuntungan semakin besar. Nah, karena mobilnya kembali dan dapat uang. Nah, ya ini butuh dipelajari lebih lanjut. Nah, ini butuh dipelajari lebih lanjut. Nah, hukum makan di rumah orang yang berpenghasilan riba. Sama pembahasannya tadi dengan kontrak rumah hasil riba. Nah, artinya kita bertamu kan begitu maksudnya nih, berkunjung dan nah, boleh enggak masalah. Nah. Yang penting di sini diingat berusaha bersikap warak. Jadi maksudnya ditahan-tahan gitu. Ya secukupnya saja. Jangan betul-betul dilampiaskan di ini. Kalau kita ketahui bahwa itu dari penghasilan riba. Nah, kalau kita tahu bahwa yang dihidangkan itu adalah hasil riba, artinya tidak ada penghasilan yang lain selain riba. Adapun kalau penghasilannya bercampur, mana tahu kita ini yang hasil riba atau yang halal, kan begitu? Nah, ini jelas, ya. Ulama yang mengatakan kalau itu dari, kalau kita tahu itu hasil riba tidak boleh, tapi kalau bercampur mereka mengatakan boleh. Nah, adapun Ibnu Utsaimin mengatakan semuanya boleh, karena haramnya kembali kemana? Ke dia. Cuma di sini diperhatikan apa? Wara. Bagaimana hukumnya apa ini? Menukar padi satu karung dengan satu karung tapi lain jenis. Jenis apa yang satunya? Ini padi yang sana apa? Tukarannya? Sama-sama padi, tapi lain kualitasnya. Ya sama dengan pembahasan kurma Khaybar dengan kurma Janib yang kita pelajari di hadis. Rasulullah SAW mengutus apa? Petugas untuk memungut kurma di Khaybar. Kurmanya jelek kan? Kemudian di tengah jalan petugas itu berinisiatif ditukar dengan kurma yang bagus. Karena jelek ini satu, ini dua sok, kurma bagus satu sok. Sama dengan ini. Padinya ini bagus, padinya ini kurang bagus. Kemudian yang padi yang kurang bagus dua karung, yang ini satu setengah karung atau satu karung, ya tidak boleh. Nah, jadi kalau tukar padi dengan padi sejenis kan, barang riba yang sejenis, berarti syaratnya apa? Bukan pakai karung, tapi dia apa? Ditakar untuk menyamakan nilainya supaya bebas dari riba fadl. Yang kedua, harus serah terima langsung supaya bebas dari riba nasi'ah. Begitu. Kalau tidak mau, jual saja dulu padinya, setelah itu dapat uang baru beli padinya dia beli padi yang lain yang diinginkan. Uangkan dulu seperti kata Nabi SAW, kan gitu. Kurmanya dijual dulu, setelah dapat uang baru beli kurma yang bagus. Apakah boleh ketika bunga bank digunakan untuk membayar bunga utang atau utang yang telah berbunga? Dengan kata lain, riba bayar riba. Maksudnya ini manfaat pribadinya? Iya. Maksudnya manfaat pribadi dia kan ini? Artinya dia punya utang di bank misalkan, gitu. Atau selain bank, kemudian dia bayar utangnya dengan ribanya. Ya enggak boleh. Karena dia memanfaatkan riba yang haram itu yang bukan miliknya untuk manfaat di dirinya. Itu boleh dimanfaatkan oleh umum. Dia harus keluarkan dari dirinya. Nah, selain dia yang boleh memanfaatkan. Bagaimana hukum ikut dalam sebuah program investasi di mana program ini telah program ini tidak adil. Penetapan ya, disebut di sini tidak adil. Sudah kalau tidak adil jangan masuk. Nah, penetapan suku bunga di awal tidak adil atau apa ini? Di mana program ini tidak adil betul? Coba dibantu dibaca. Nah, kita ada yang kurang jelas, anak tidak bisa baca. Bagaimana hukumnya makan dan minum saat majelis ilmu berlangsung? Nah, makan dan minum. Kalau minum mungkin pertanyaannya lebih ringan ya. Misalkan lagi kehausan gitu, kemudian minum sedikit. Ya, kalau makan. Iya, tapi sedang berlangsung majelisnya. Misalnya majelis ilmu seperti ini, ada penyampai ilmu, kemudian yang hadir mau mengambil ilmu tapi sambil makan gitu. Atau apa maksudnya? Mungkin dia punya sakit mah, sakit perutnya, kalau tidak bisa berbahaya kan begitu. Keluar dari majelis, minta izin keluar, kemudian makan di luar, jangan di majelis. Nah, karena majelisnya majelis ilmu, bukan majelis makan. Nah, antum bisa bayangkan yang menyampaikan ilmu lihat muridnya sedang makan di situ. Buyar. Konsentrasinya buyar, dia bisa menyampaikan ilmu. Nah, jadi caranya minta izin, ya kan? Keluar. Memang lapar atau bukan, tidak punya penyakit tapi lapar sekali misalkan, khawatir dia termudaratkan jadi sakit gara-gara tidak bisa tahan sudah. Kalau misalnya tingkatannya cuma lapar-lapar biasa masih dia, ya namanya menuntut ilmu butuh sabar. Sabar dulu, selesaikan. Namun kalau sudah kehilangan konsentrasi, sudah tidak bisa menangkap ilmu kecuali kalau snacknya dimakan misalkan, sudah permisi keluar sebentar, puaskan baru masuk lagi supaya bisa konsen. Yang jelas jangan di majelis, kan begitu. Nah, apa tadi?
Bagaimana hukum ikut dalam?
Tidak, yang setelahnya.
So, nih, gimana di program ini tidak ada penetapan suku bunga di awal melainkan keuntungan?
Tetapi tiba-tiba melainkan?
Iya, melainkan keuntungan. Hmm. Berdasar kepada kenaikan atau perubahan.
Penetapan suku bunga. Bagaimana hukum ikut dalam sebuah program investasi di mana program ini tidak adil. Penetapan suku bunga di awal melainkan keuntungan berdasarkan kepada kenaikan atau perubahan nilai investasi harga unit atau lembarnya. Nah, yang namanya investasi yang diajarkan dalam syariat kerjasama usaha. Nah, itu diantara persyaratannya adalah dari awal pembagian keuntungan labanya sudah diatur prosentasenya sehingga tidak terjerumus dalam spekulasi yang terlarang, goror. Nah, kalau tidak jelas dari awal pembagian keuntungannya berapa, itu namanya goror, tidak jelas, itu spekulasi tingkat tinggi yang terlarang. Nah, Rasulullah SAW anil goror, Rasulullah SAW melarang dari goror. Nah, akad yang mengandung gharar tidak jelasnya. Kata Ibnu Taimiyah, hakikat gharar spekulasi tingkat tinggi itu adalah judi. Kata Ibnu Taimiyah. Nah, adu nasib di situ. Untung rugi tidak jelas. Beda kan kalau dari awal sekian persen, ini sekian persen. Pemodal sekian persen, pengusaha sekian persen. Nah, itu jelas. Baik. Apakah hukum usaha dari debt trend apa ini? Termasuk dalam riba atau tidak? Usaha dari debt trendnya apa? Anda tidak tahu. Hah? Hah? Debt trend, oh berarti garisnya kurang. Nah, salah tulis. Debt trend. Apa ini? Anda tidak tahu. Hah? Hah? MLM sama dengan MLM. Hah? Yusuf Mansur yang mengajari orang bersedekah supaya jadi kaya itu. Beramal dengan amalan akhirat untuk mencari dunia. Syirik. Nah, bersedekah supaya kaya berarti beramalan akhirat untuk dunia. Nah, dia yang punya usaha ini. Sistemnya ya seperti multi level persis. Nyari anggota dan sama begitu. Kalau sama di MLM, hakikatnya berarti tidak boleh. Nah, bolehkah menerima apa ini? Bolehkah menerima dari pihak bank pada saat apa ini? Undian dari pihak bank pada saat menyimpan uang di bank yang sebelumnya tidak ada niat untuk menerima hadiah jika menabung di bank. Nah, ya, menabung di bank boleh dengan syarat terpaksa. Nah, kalau uangnya ya kira-kira kalau kita punya uang 5 juta, 6 juta itu enggak aman ya. Butuh dibawa ke bank kira-kira. 5 juta, 6 juta. Hah? Aman apa? Kenapa? Aman di rumah ya. Kalau uangnya 100 juta? Hah? Hah? Nah, dan itu juga masalah aman tidaknya tergantung jumlah uang yang kita miliki dan tergantung kondisi lingkungan, kan begitu? Hah? Nah, kondisi lingkungan menyebarnya kejahatan, tayyib. Fala kulli hal, seseorang berijtihad, tidak bermudah-mudahan, harus berijtihad dengan serius. Ijtihad di sini menganalisis dengan serius apakah betul dia memang ini termasuk terpaksa harus nyimpan uangnya di bank atau tidak. Karena ulama mengatakan boleh apabila terpaksa, kalau memang dia punya harta yang banyak dan khawatir ya kalau disimpan sendiri tidak aman, akan dirampok, dicuri ya. Kalau memang dia masuk dalam kategori itu, dia hanya menyimpan dan mengambil uangnya saja. Hal-hal yang lain yang dari bank, bunganya, hadiahnya, undiannya dan seterusnya jangan digubris. Nah, itu hadiah, undian. Kalau dapat hadiah, hadiah dari bank, hadiah riba itu. Nah, yang ada di bank semuanya riba. Maka yang kita ambil cuma uang kita saja, jangan ambil hadiahnya, jangan ambil bunganya dan seterusnya. Nah, kalau hadiah itu tidak bisa ditolak dan diambil, ya hadiah itu diambil, kemudian uangkan, kemudian salurkan ke fasilitas umum seperti tadi. Khawatirnya kalau diambil tergoda hadiah. Nah, masalahnya hadiahnya langsung didapatkan atau melalui undian. Yang saya bicarakan tadi ini kalau langsung diberi hadiah, nih hadiahnya sudah ambil, jual, salurkan ke fasilitas umum. Nah, tapi ini melalui undian dulu kan begitu. Terus ikut-ikut undian gitu. Kelas jangan dari awal jangan tolak undiannya sudah. Bisa ditolak kan undiannya? Ah, artinya kita tidak berbuat sesuatu. Ya sudah itu urusannya. Tapi tanpa sepengetahuan kita maksudnya. Tiba-tiba dapat hadiah. Kalau mau ambil hadiahnya, itu tadi sama dengan bunganya. Diambil kemudian kita keluar bersihkan dari diri kita. Nah, seperti penjelasan bunga bank di untuk maslahat umum, kebutuhan umum. Bagaimana hukum membeli barang secara online melalui aplikasi tertentu seperti dan semacamnya? Bagaimana nih maksudnya melalui aplikasi tertentu? Artinya bukan langsung kepada penjual? Bukan langsung kepada pemilik barang? Bukan. Kemana? Hah? Yang punya aplikasi itu. Siapa dia yang punya aplikasi? Maksudnya dia punya, hah? Oh, artinya misalnya seorang pedagang mendaftar ke aplikasi itu. Jadi ketika kita membeli dari aplikasi itu, berarti aplikasi itu posisinya sebagai apa? Penghubung. Jadi nanti ketika kita mau membeli, dia hubungkan dengan penjual? Dihubungkan. Hah? Dihubungkan dengan penjual. Kemudian ketika kita jadi akad, akadnya dengan penjual langsung. Hah? Bukan barangnya dulu, barangnya. Kita sudah langsung dengan pemilik aplikasi sudah. Aji dia sebagai wakil gitu. Kemudian ketika kita bayar, hah? Kita transfer uang kita ke aplikasi itu. Kalau tidak belum sampai, belum diberikan. Berarti baik aplikasi ini. Nah, uang itu disimpan di mana sama aplikasi? Rekeningnya disimpan begitu saja. Nah, maksud Anda dia tidak manfaatkan, tidak diputar, tidak di. Artinya dia tidak memanfaatkan uang yang masuk itu yang sekian banyak yang tertahan. Betul-betul uang ini disimpan, disimpan sampai diserahkan. Atau uang ini dipakai oleh dia? Bisa dipastikan? Hah? Nah, yang jelas kalau secara hukum artinya penjual kerjasamanya dengan ini sebagai wakilnya gitu. Berarti dia menjual barang pedagang, dia sebagai wakil dengan perjanjian dia dapat imbalan begitu. Apa imbalannya? Oh, dari situ dia. Berarti dia tidak mendapat keuntungan langsung dari pedagang sama sekali. Hanya dari aplikasinya saja. Subhanallah. Nah, barang-barang yang dijual bukan barang-barang ribawi ya. Hah? Bukan perhiasan emas, perak. Nah, kalau yang sifatnya perhiasan emas, perak, barang-barang ribawi, emas, perak, kan dibeli dengan uang. Kalau online jelas tidak boleh kan, karena terjerumus dalam riba apa? Nasiah. Nah, kalau bukan barang ribawi, ini tadi dari segi ini boleh, asalkan tidak majhul. Maksudnya barangnya diketahui betul, bukan membeli barang yang tidak jelas. Nah, kemudian dibayar, dikirim ke pemilik aplikasi sebagai wakilnya, kan begitu. Nah, kalau ditinjau dari segini tadi, tidak sesuatu yang menjadikan haram jika tidak ada hal-hal yang lain yang kita tidak ketahui. Jika tidak ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui yang menjadikan itu haram. Adapun kita selaku pembeli, zahirnya, tampak lahiriahnya, kita membeli barang asalkan bukan barang ribawi tadi, emas, perak, perhiasan misalkan, karena kalau itu maka riba nasi'ah. Kita membeli barangnya jelas, kita tahu tidak majhul, tidak ada goror di sana, tidak ada unsur ketidakjelasan, semuanya jelas, kemudian kita beli, dikirim, dari sisi ini tidak ada masalah dengan kita. Nah, tidak ada masalah dengan kita yang menjadi pembeli. Nah, adapun ya urusan di sana antara apa? Antara pedagang dengan pemilik aplikasi, sebatas yang dipaparkan tadi juga tidak ada masalah sebatas itu. Kalau selama tidak ada hal-hal lain yang kita tidak tahu yang di sana merupakan kemungkaran. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan pertama yang antum ajukan. Hal-hal yang setiap kali anda mau menjawabnya harus diskusi sama antum, sehingga satu pertanyaan bisa memakan waktu yang lama. Nih, ini lagi anda faham. Boleh kan menggunakan kode voucher promo tertentu yang disediakan untuk mendapatkan pengurangan harga atau potongan harga ongkos kirim? Hah? Apa ini? Ini online ini. Jual beli online. Hah? Bagaimana maksudnya ini? Menggunakan kode voucher promo tertentu yang disediakan untuk mendapatkan pengurangan harga. Ada yang tahu? Yang tadi sama dengan yang tadi ini? Pertanyaan pertama yang aplikasi itu? Hah? Siapa yang faham ini? Terangkan. Itu sifatnya promo di sini ditulis. Promo. Jadi voucher ini kalau digunakan, tidak setiap orang dapat ya. Tidak setiap orang dapat. Nah. Jadi kalau dia belanja ke aplikasi itu tadi satu barang, dia menggunakan kode voucher dapat potongan harga. Enggak masalah. Nah. Semacam kortingan-kortingan kan ini? Nah. Enggak masalah insyaallah. Bagaimana hukum uang kredit yang diberikan oleh aplikasi jual beli online sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan sampainya barang yang dipesan? sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan sampainya barang yang dipesan. Maksudnya, kalau barang yang dipesan oleh pembeli terlambat datang di aplikasi, memberi uang ganti rugi gitu. Hah? Siapa yang tahu? Bagaimana anunya? Oh, berarti dia mengambil uang ganti rugi itu dari penjualnya? Penjualnya nanggung semuanya. Oh, jadi itu memang akad dari penjual sendiri. Kalau terlambat sampai dia... Ini sekarang ada permintaan maaf atas keterlambatan, diberi uang. Ini kan sebenarnya akad berjalan, ya. Akad berjalan, pembeli membeli, aplikasi sebagai wakil mengirim. Ya, selesai, tapi kan terlambat. Kemudian aplikasi untuk menjaga nama, menjaga namanya, citranya itu, dia memberi uang sebagai permintaan maaf karena terlambat. Nah, ini kerelaan dari dia memberikan. Tidak masalah kalau kita ambil. Nah, cuma kok dibahasakan kredit ini? Hah? Oh, masuk ke rekeningnya maksudnya. Nah, ini masya Allah satu lembar banyak sekali, yang lain tak kebagian. Hah? Nah itu. Ini apa? Nah, masalah ini yang ditanyakan tentang produk-produk dari multimedia marketing, MLM, hukum membelinya. Nah, sudah sering disampaikan jawaban masalah ini bahwa tidak boleh, kita jangan berhubungan dengan usaha ini. Karena sistem yang ada pada usaha MLM ini adalah sistem yang difatwakan oleh ulama, sistem yang haram, karena naam pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Nah, cuma mungkin yang dimaksud di sini kita membelinya dengan cara yang tidak dengan sistem MLM yang melanggar, maksudnya gitu. Hah? Hah? Tidak masih anggota. Kita langsung membeli ke perusahaannya gitu, tokonya. Tokonya ini tidak terlibat sistem elemen MLM. Hah? Tetap terlibat. Tahu dan herbal. Tidak ada yang jual tapuret selain MLM? Hah? Selain MLM tidak ada yang punya, tidak ada yang menjual. kita membeli langsung ya ke tokonya, tidak melalui apa itu istilahnya, member-member itu. Yang toko ini tadi. Nah, perhatikan permasalahannya sekarang. Kalau kita membelinya dengan jual beli yang sistemnya halal, kan gitu. Nah, sekarang yang butuh dipertimbangkan adalah, karena kalau kita membeli di situ, maka ini membantu dia naik levelnya, kan begitu. Nah, dan inilah sistem yang ada di sana ini yang jadi masalah. Apakah kita sekarang dengan ini termasuk ta'awun? Kan begitu masalahnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal aduan. Nah, apakah termasuk ta'awun atas dosa dan permusuhan di sini atau tidak? Kita mengambil andil, mengangkat dia, kan gitu. Nah, berarti hati-hatinya dihindari. Beli yang lain meskipun kualitasnya tidak sama. Nah, beda sedikit paling. Nah. Lebih tenang. Herbal juga ada yang lain selain MLM. Herbal banyak kan sekarang. Nah, baik. Ini ada titipan pertanyaan dari jauh. Ada yang bertanya, ana bingung. Ana memiliki dua sahabat. Sahabat ana yang pertama jujur, amanah dan akhlaknya sangat baik. Tetapi karena adanya fitnah ini, fitnah yang sekarang ini dalam dakwah, ana harus menjauhinya karena dia membawa fitnah, berusaha mempengaruhi maksudnya, dan berbicara dia terlibat dalam fitnah ini. Naam. Artinya dia menjauhinya karena untuk menjaga diri dari fitnah ini. Dan dengan itu pilihannya harus bersama dengan sahabat yang kedua yang menurut ana kebalikan dari sifat dari sahabat yang pertama. Kalau kebalikan dari sifat dari sahabat yang pertama jujur, berarti ini tidak jujur. Itu amanah, berarti ini tidak amanah. Itu akhlaknya sangat baik, berarti ini akhlaknya jelek. Nah, cari sahabat yang lain. Cari sahabat yang ketiga. Nah, jangan berteman dengan orang yang tidak jujur. Jangan berteman dengan orang yang tidak amanah. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya jelek. Ar-rajulu ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ya, agamanya tergantung agama teman dekatnya. Nah, hendaknya seseorang melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Berteman dengan orang yang tidak jujur, tidak amanah, akhlaknya jelek, sangat dikhawatirkan akan kita akan terpengaruh jadi tidak jujur, tidak amanah, dan memiliki akhlak yang tidak jelek. Karena namanya teman dekat itu saling melihat, saling mempengaruhi. Naam. Sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahib, teman itu menarik. Nah, menarik. Tayyib, jadi dihindari. Hindari berkawan dengan teman yang sifatnya seperti ini. Cari sahabat yang baik, sahabat yang lain yang bisa menolong ya dalam pergaulan dengannya untuk menjadi orang yang baik dan semakin baik dan istiqomah. Nah, bukan berarti orang ini tidak diajak bergaul sama sekali, karena dalam hal ini dia tidak istilahnya dia tidak terfitnah, tetap berusaha menjaga na'am dirinya dari fitnah ini ya. Bukan berarti terus dihajar, yakni diboikot. Nah, namun karena ada sifat-sifatnya tadi, maka dibatasi pergaulan dengan dia. Adapun menjadikan sebagai teman dekat, khalil, nah itu tadi kita dengar hadisnya. Nah, kalau teman dekat yang dekat sekali, sahabat, maka itu cari yang baik, cari teman dekat yang baik. Nah, dan hindari teman dekat yang jelek. Nah, ada yang bertanya tentang wahda Islamiyah. Itu kelompok yang tidak benar. Nah, sebenarnya penyimpangan apa yang ada pada mereka? Wahda Islamiyah, mereka manhajnya adalah manhaj Ikhwanul Muslimin. Nah, manhaj Ikhwani, yaitu manhaj mengumpulkan anggota pengikut sebanyak-banyaknya tanpa ada prinsip al-wala wal-bara. Nah, ini merupakan prinsip mendasar bagi ahlus sunnah jama'ah, al-wala wal-bara. Wala, loyalitas, berkawan, bekerja sama dengan ahlul haq, ahlul khair. Kemudian bara, berlepas diri, bermusuhan dengan ahlus syar, dengan ahlul batil, dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, ini ahlus sunnah jamaah. Adapun mereka tidak punya prinsip al-wala bara. Ini manhaj ikhwani. Nah, kita tahu bersama prinsipnya al-hasan al-banna yang dipegang oleh ikhwan muslimin. Nata'awanu fima ya'tadi na'am nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakat, kerjasama, dan kita saling memberi udur dan tidak mempermasalahkan dalam hal-hal yang kita berbeda prinsip. Nah, sehingga tidak peduli meskipun orang kafir, meskipun orang sesat ya, dengan akidah yang sesat, berangkulan bersama enggak masalah. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalian jangan heran melihat pimpinannya Zaitun. Nah, bergabung berangkulan bekerja sama dengan ya, Hizbiyun yang lainnya. Kan begitu. Nah, bahkan informasi yang kita dapatkan dari sebagian saudara kita yang pernah di sana dan melihat langsung ya, menginformasikan kepada kita bahwa yang dia lihat di Wahda Islamiyah di sana ada teroris. Nah, bercokol di dalamnya gerakan teroris. Nah, Abu Bakar Basir pernah datang ke sana, Makassar, ke tempatnya Wahda Islamiyah. Nah, di sana diajarkan perang. Nah, di sana ada terorisnya. Ini Wahda Islamiyah. Ini sebagian yang bisa kami terangkan yang menunjukkan kesesatan Wahda Islamiyah. Bagaimana hukum barang jaminan yang dilelang atau dijual kembali oleh pihak pegadaian atau rentenir karena orang yang utang tidak bisa membayar utangnya? Nah, Barang jaminan itu pihak pegadaian atau rentenir. Maksudnya beda ini. Ada pegadaian, ada rentenir. Kalau rentenir kan jelas muamalahnya riba, ya kan? Hah? Nah, berarti dia mengambil, artinya kita bisa menduga kuat bahwa barang yang diambil dari orang yang berutang itu diambil dengan zalim, karena dia mencekik orang dengan sistem riba, ya kan? Nah, kemudian dia menjual barang yang disita tersebut, tujuannya apa dijual? Untuk dijadikan sebagai pembayar atau sudah diambil oleh dia, oleh rentenir? Hah? Gimana, ada yang tahu? Untuk menebus utangnya. Yang jelas memang ini meragukan bagi kita, karena yang namanya rentenir kita sudah tahu muamalahnya muamalah riba, mencekik dan menzalimi. Naam, kita tentunya menghindar bermuamalah jual beli dengan rentenir. Nah, kalau pihak pegadaian, pihak pegadaian apakah juga ada sistem ribanya? Hah? Milik siapa pihak pegadaian ini? Ah, apa sistem ribanya, Bapak? Kita gade apa tadi? Kita berutang ke dia. Kenapa digadaikan? Ke pihak pegadaian. Kita minjam uang langsung dari situ. 1 juta misalkan. Barang emas misalkan jaminannya. Baik, terus akotnya 1 juta itu kembali 1 juta juga nanti.
Nanti itu berlangsung. Dia sebab 1 juta dia dikasih asuran selama 4 bulan, kembalinya 1 juta dolar. Terus kalau bisa ambil barang, bisa ambil barang. Tetapi ketika masa waktu yang ditentukan lewat, maka barang tersebut dilelang. Ya, dilelang. Ya, tadi yang dilelang.
Dilelang dijual untuk membayar. Ya, kalau nilai emas itu misalkan lebih dari utangnya, dikembalikan tidak selisihnya? Disita. Zolim. Zolim kalau padahal nilainya lebih daripada utangnya. Diambil. Zolim. Iya, kan ada barang jaminan. Oh, diberi waktu? Harusnya ketika waktu cicil habis, kemudian pihak pengutang tidak mampu membayar, kan ada hartanya. Hartanya ini harusnya dijual untuk membayar utangnya, selebihnya kembalikan. Iya, saya cari uang enggak untuk bayar. Itu uang saya, mas saya itu. Sini saya jual. Berarti diambil emasnya namanya. Nah. Berdasarkan keterangan yang kita dengar, wallahu alam, hindari, kita hindari untuk membeli barang-barang tersebut. Nah. Untuk berhati-hati. Wallahu a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan. Anda merasa sudah. Terasa lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan pertanyaannya sepertinya belum terjawab, masih dua kali lipat daripada yang nggak jawab. Nah, mungkin bisa dilanjutkan yang butuh jawaban, bisa dengan jalur-jalur yang lain. Nah, untuk ditanyakan secara langsung atau WA dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Kita akhiri daurah kuota sampai di sini. Jika ada kebenaran, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan, kesalahan karena kekurangan na'am pribadi ana, ilmu ana, dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.